слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. Понеділок, 6 березня на календарі. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Усунутого з посади головного податківця країни Романа Насірова активісти та народні депутати не випустили з будівлі Солом'янського райсуду, який не зміг вчасно визначити для нього запобіжний захід. Вони сподіваються, що суд вирішить це питання вже сьогодні. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить для Насірова або утримання під вартою, або заставу в 2 мільярди гривень.
Він не жив, але спілкується. Вважає, що до нього ставляться несправедливо. Він відкидає, що нічого незаконного ні з ким ніколи не обговорював.
Чи заарештує суд Романа Насірова? Говоритимемо про це сьогодні докладно ми в другій частині програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Сьогодні в Гаазі Міжнародний суд ООН почне слухання в справі України проти Росії. Йтиметься, зокрема, про збиття малайзійського Боїнга та обстріли житлових районів українських міст. Фестиваль документальних фільмів у Чехії «Один світ» цього року пропонує своїм глядачам погляд не українців на Україну. Радіо «Свобода» вдалося поговорити з програмним директором фестивалю.
Про Україну продовжують багато знімати, і вона починає цікавити кінематографістів не лише тим конфліктом, який у ній є, але й сама по собі, як країна.
Докладніше про це та інше далі в нашій програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Солом'янський районний суд Києва упродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід усуненому з посади голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти, які наполягають на обранні запобіжного заходу 38-річному чиновнику, який нарікає на проблеми зі здоров'ям. Як повідомили кореспонденти Радіо Свобода, захист Романа Насірова повідомив мітингувальникам, що Насіров не планує залишати залу засідання і братиме участь у наступному засіданні Солом'янського районного суду. Адвокат Насірова Олександр Лисак уночі 6 березня також зачитав перед журналістами так звані тези свого підзахисного, в яких Насіров запевнив, що не вважає себе винним.
Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, він надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, тим, щоб дати можливість співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження в стінах лікарні чи будинку, де він перебуває, до рішення слідчого судді, яке буде прийнято по цій справі.
Сказав адвокат Насірова Олександр Лисак. У Солом'янському районному суді Києва в неділю не знайшлося другого чергового слідчого судді, який міг би розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту. Речниця Солом'янського райсуду Яна Квітченко повідомила, що через це продовження процесу відбудеться тільки в понеділок. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 6 березня про значне скорочення кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Упродовж доби таких порушень українські військові зафіксували 54, хоча впродовж більшої частини минулого тижня бойовики здійснювали понад 100 обстрілів за добу. За добу були поранені двоє, травмовані троє українських військових, йдеться у зведенні штабу АТО. За цими даними, Луганське, що на Донецькому напрямку, сепаратисти обстріляли зі 122-мм артилерії, а на Луганському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по Новоолександрівці, Кримському та Богу Славському. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах Ясинуватої, околиць Донецька та Докучаєвська. В угрупованні ЛНР кажуть про обстріли села Калинове. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти локальному режиму тиші, щоб знову було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка залишилась знеструмленою в неділю після обстрілів. Про це йдеться у повідомленні місії на сторінці у Фейсбук. Так званий штаб блокади торгівлі з окупантами розмістять свої спостережні пункти біля усіх залізничних станцій на кордоні з Росією. Про це заявив депутат Верховної Ради Семен Семенченко під час акції блокади в Конотопі 5 березня. За словами депутата, так звана блокада продовжиться, допоки не визволять усіх українських військовополонених та не припинять торгівлю з Росією на законодавчому рівні. Міжнародний суд, найвища судова інстанція в структурі ООН, розпочинає 6 березня розгляд позову, поданого Україною до Росії всередині січня 2017 року. Україна закидає Росії порушення міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Одна з резонансних подій, до якої прикута увага громадськості та засобів масової інформації, розгорталася цієї ночі і матиме продовження сьогодні вдень. Усунутого з посади головного податківця країни Романа Насірова не випустили з будівлі Солом'янського районного суду Києва, який не зміг вчасно визначити для нього запобіжний захід. Народні депутати з фракції «Самопоміч» і «Блок Петра Порошенка» чергували в приміщенні суду поблизу підозрюваного, а активісти оточили будівлю, щоб не допустити його перевезення і можливого подальшого зникнення. Після кількагодинних дискусій і тривалого мітингу адвокати Романа Насірова погодилися продовжити розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу у Солом'янському суді, а не в апеляційному суді Києва, як вони пропонували раніше. Сьогодні суд має розглянути спочатку відведення судді, на якому наполягав захист податківця, а потім обрати йому запобіжний захід. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить для Насірова або утримання під вартою, або заставу в 2 мільярди гривень.
Вот это прекрасная иллюстрация режима и стиля управления Петра Алексеевича Порошенко. Любое, хоть мельчайшее, так сказать, трение или раскачивание ситуации, это его любимый термин, кстати, для него это дискомфорт, потому что кто-то с кем-то обыкновенно связан. Насыров связан со всей политической элитой Украины, в том числе и, в первую очередь, с Петром Алексеевичем Порошенко.
Чи заарештує суд Романа Насірова? Про перебіг цієї справи більше говоритимемо ми в другій частині нашої програми. Після 7.30 чекатимемо ваших дзвінків в ефірі, шановні слухачі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в Гаазі Міжнародний суд ООН почне слухання в справі за позовом України проти Росії. Відкриті слухання в цій справі триватимуть 4 дні. Позов до цього суду подали з метою, цитую, притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом російської агресії проти України. Кінець цитати. Про це повідомили прес-служби Міністерства закордонних справ України. До таких актів в МЗС віднесли збиття малайзійського Боїнга, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса біля Волновах і теракт під час мирного зібрання в Харкові. Про розгляд цього позову розпитаємо в прямому ефірі експерта-міжнародника Андрія Бузарова. Доброго ранку, пане Бузарову.
Доброе утро.
Насамперед хотілося б з'ясувати, про який суд йдеться. В Гаазі розташовані кілька міжнародних судів. Чим відрізняється суд ООН в Гаазі від кримінального суду?
Ну, суд, который ООН непосредственно, он занимается рассмотрениями споров между государствами, и он действует на основании специальных документов в рамках Организации Объединенных Наций. Международный уголовный суд – это специализированное учреждение, которое занимается исключительно рассмотрением уголовных дел. К нему могут увлекаться и отдельные должностные лица, в отличие от Международного уголовного суда в ООН, там, где только государство рассматривается, разбирательство происходит. И по Международному уголовному суду основанием и правовой основой служат соответствующие уставы, статуты, другие документы, не ООНовские.
А якими може бути рішення цього суду ООН, якщо, приміром, Росію визнають винною, яке чекає покарання на Москву?
Ну, здесь может быть ответственность как отдельных должностных лиц, виновных в совершении конкретных действий или тех действий, которые заявляет Украина. Это создание террористических организаций, создание террористической сети, причинение ущерба, так и соответствующая компенсация в виде причинения конкретного ущерба украинскому государству. Аспектов на самом деле много, и практика большая у этого суда. Все зависит от того, как будет рассматриваться дело, какие доказательства украинская сторона представит суду для того, щоб підтвердити свою позицію.
Повідомляється, що відкриті слухання в справі триватимуть 4 дні, а скільки хоча б приблизно може загалом тривати розгляд такого позову?
Вчора появилась інформація, що несколько лет, даже називали цифри 5-7 лет. В этом та й сложность, що в таких інстанціях, як правило, ну, я имею в виду в міжнародних інстанціях, які касаються розбирательства дел между государствами, никогда не бывает быстрых судебных слушаний. В этом-то и главная сложность, и главный минус для Украины. Поэтому тут нужно нацеливаться на очень долгую, на долгий марафон, на долгую инстанцию, дистанцию.
Який досвід при цьому слід враховувати? Зокрема, от путінська Росія захищалася в цьому суді з приводу позовів інших держав, зокрема Грузії?
Да, и когда было разбирательство с Грузией, к сожалению, для грузин дело окончилось неудачно, так как некоторые технические моменты не были соблюдены, формальности, и в конце концов дело было прекращено в иске России против, точнее Грузии против России из-за формальных как раз причин технических. Украина же пошла более грамотным путем, все формальные стороны были соблюдены при подаче этого документа, при подаче иска соответствующего, и на самой главной предварительной стадии все было выполнено, соответственно, и мы имеем результат, дело сейчас находится в суде, и его будут рассматривать.
Йдеться про першу справу, чи може Україна подавати наступні позови і, можливо, до інших судів?
Да, ничего не препятствует для этого. Кроме того, остается самая главная проблема для Украины – это территориальные претензии. То есть вот на сегодняшний день нет, к сожалению, механизма, он пока еще не найден в рамках международного права, при котором можно эффективно бороться в таких ситуациях, которые произошли с Украиной, а именно когда часть территории аннексирована. И вот в этом направлении нужно Министерству иностранных дел Украины работать очень активно.
Що ж, дякую. З нами на зв'язку був експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров. Ми говорили про перспективи слухань у справі України проти Росії, які сьогодні розпочинаються в Гаазі в Міжнародному суді ООН.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Тижневих «Дзеркало тижня» зауважує, що блокада залізниць на Донбасі спочатку мала вигляд суто іміджевого проєкту авторів третього плану українського політсеріалу. Однак в них був шанс, і персонажі його використали. Відтак, після 3 років зволікань з вирішенням енергетичних проблем, Київ опинився біля розбитого корита. Поки не перевели на газове вугілля жоден блок ТЕС, доводиться брати донецький антрацит. Тижневик зазначає, що на Печерських пагорбах чекають, що все владнається, і можна буде повернутися до схем 2014-16 років. Однак сподіватися на це марно, переконує «Дзеркало тижня» в статті «Донбас. Ми говоримо Ленін, маємо на увазі Курченко». Силовики, преса і кеш. Такий простий рецепт перемоги вибрав Петро Порошенко, почавши неофіційну кампанію з переобрання на другий термін, переконує в тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Він стверджує, що зараз відбувається консолідація силовиків. В пулі президента СБУ, роль якої суттєво зросла після початку АТО, Генпрокуратура, Держбюро розслідувань і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Крім силовиків, прискореними темпами йде консолідація медіа і грошей. Однак потуги збити в один оберемок все, що рухається, призведуть до зворотного результату, перевірено Януковичем, нагадує тижневик «Нове время». Тижневик «Фокус» зазначає, що великий бізнес фінансово-промислових груп олігархів похитнувся. Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов не передбачали такий згубний для себе поворот події і зіткнулися з чорним лебедем. З великої трійки, впевнено, почуває себе лише Ігор Коломойський, який вміє змінювати правила гри і списувати на державу свої борги. «Фокус» проаналізував, які найбільші ризики чатують на олігархів. Заголовок матеріалу «Троє в човні». Державна власність забезпечує двічі меншу віддачу, ніж приватна. Однак, як зазначає «Український тиждень», держсектор є головним джерелом корупційного збагачення для можновладців. Про те, як це відбувається і хто має з цього найбільший зиск, Тижневик розповідає в публікаціях «Спокуси державної власності», «Корупційне пасовисько» та «Велика годівниця».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Цьогорічний фестиваль документальних фільмів на право захисну тематику «Один світ» пропонує своїм глядачам погляд не українців на Україну. Жоден з чотирьох фільмів фестивалю на українську тематику не походить прямо з України чи від українського режисера, але вони пропонують глядачеві дуже внутрішній погляд на ситуацію, що склалася в найболючіших точках України – в Криму та на окупованих територіях Донбасу. З програмним директором фестивалю Онджеєм Моравцем говорила Марія Щур.
На відміну від минулого року, коли Україні була присвячена окрема категорія на фестивалі «Один світ», цьогоріч про Україну буде лише 4 фільми. Але, за словами Онджея Моравця, минулорічні фільми мали виняткову якість. Проте цього року він таких фільмів з самої України не побачив, тож віддав перевагу погляду іноземців на Україну. Фільми, які були відібрані до програми фестивалю, за словами Андрія Моравця, зацікавили фестиваль у Чехії своїм інтимним чи інтенсивним поглядом на проблему.
Творба є пořад помірно гойна, а самозрівня не єном з глядіска.
Про Україну продовжують багато знімати, і вона починає цікавити кінематографістів не лише тим конфліктом, який у ній є, але й сама по собі, як країна. Їх цікавить, як живуть українці, і як на їхнє життя впливає, але не визначає його військовий конфлікт, який триває на її території. Тож цей інтерес став більш комплексним.
Також, власне, той заєм о ту землю починає бути такий комплексніший.
Говорить один із організаторів фестивалю, який щорічно відвідує близько 100 тисяч глядачів.
Тож, поки це подіваємо, наприклад, фільм «Виробці свій стат», так то є про нас.
Якщо говорити про фільм «Зроби свою державу сам», то цей фільм нас вразив тим, що ми такого ще ніде не бачили. Фільм розповідає про те, як почалося повстання місцевих радикалів, які вирішили від'єднатися від України. Те, яким способом режисер Ентоні Бац показує особи, характери командирів тих угруповань, які відкрито все говорять на камеру, нас просто вразило. Це був репортажний погляд на цю проблему, дуже неочікуваний.
Погляд до того даного проблему.
Інший фільм, представлений на фестивалі «Коли цей вітер вщухне», пропонує навпаки дуже камерний, за словами Моравця, інтимний погляд на одну кримсько-татарську родину, яка має вирішувати проблеми, пов'язані з окупацією Криму. Як говорить Андрій Моравець, він очікує, що на партнерському фестивалі «Докудейс» у Києві, який пройде в кінці березня, будуть представлені нові українські фільми про Україну, які глядачі у Чехії зможуть побачити вже наступного року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Черкаському музеї Кобзаря діє виставка жіночих прикрас 18-20 століть. Більшість представлених експонатів – це дукачі з колекції черкащанина Юрія Коваленка. До речі, дукач був головним елементом з комплексу прикрас того часу для жінок. Юрій Коваленко понад 40 років не лише збирає та відновлює старовинні вироби, а й власноруч реконструює їх зі світлин та малюнків. Це зібрання жіночих прикрас найбільше в Україні, розповідає Дар'я Бунякіна.
Уперше про старовинні жіночі прикраси Юрій Коваленко дізнався у 70-х роках минулого століття. Тоді до рук черкащанина, який захоплювався нумізматикою, потрапила незвичайна монетка із пружинкою. Виявилося, що це дукач. Головний елемент із комплексу прикрас, який українські жінки носили на грудях безпосередньо під шиєю. Нині колекція Юрія Коваленка налічує понад 500 дукачів.
Такої збірки немає ні один музей в світі, можна навіть так сказати. В Ермітажі около 200 штук. Звідкіля в Ермітажі взялися ці дукачі? Во время війни ці музеї евакуювалися в Росію, а назад вони не вернулися. Вся інформація, яка тільки по Україні, по дукачам, виходив, вона все стікається до мене.
Свою збірку колекціонер представив у Черкаському музеї Кобзаря. Щоб відтворити колорит минувшини, він зібрав копії старовинних та оригінали сучасних світлин жінок у прикрасах. Крім того, презентував три стенди із прикрасами часів Київської Русі. Однак найбільше в експозиції саме дукачів з різних куточків України.
Тут багато дукачів, які я вже сам виготовляв. Чому? Тому що він утерянний, нема. Або є на фотографії, або є якийсь малюнок. Оцей дукач з фотографії із Ермітажу. В Ермітажі він тільки один ізвісний. А хочеться, щоб він теж був в експозиції. От його я взяв і зробив.
Колекціонер пояснює, що дукачі виготовляли із монет або медалей. В Україні ці старовинні прикраси з'явилися саме на території Чернігівщини. Там для підвісок часто використовували західноєвропейські медалі. Однак до комплекту прикрас українок належав не лише дукач, а ще коралове намисто та сережки. Частково прикраси зі своєї колекції Юрій Коваленко показував у музеях Полтави та Києва. Хоча, каже дослідник, це не вся його колекція, адже ще чимало прикрас потребують відновлення.
На реставрацію уходить десь неділя, тому що його поки чистиш, поки виправиш його. Його ж треба буде потім і позолотити його. Ну, я ж з 70-х годів цим ділом займаюся, що времени багато витратив на це. Собственно, і времени, і коштів. Ну, другі там вкладають в машини, все, я вложив всі свої гроші сюди.
Юрій Коваленко додає, що саме від процесу реставрації та дослідження походження прикрас він отримує задоволення. Наразі його колекція найбільша в Україні. Упродовж 2 місяців із нею можна безкоштовно ознайомитися у Черкаському музеї Кобзаря. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні буде продовжено розгляд справи, усунутого урядовим рішенням з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. І сьогодні в другій частині програми ми докладно поговоримо про перебіг цієї справи і спробуємо разом з вами з'ясувати, шановні слухачі, чи заарештує суд Романа Насірова.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погодилися наполягати на розгляді справи саме в Солом'янському районному суді. Про це вночі 6 березня повідомив адвокат Олександр Лисак після обговорення проблеми зі своїми колегами, клієнтом і депутатом Верховної Ради, які підтримували вимогу активістів не випускати Насірова з будівлі суду. Саме цього вимагали активісти, які близько 19-ї у неділю розпочали мітинг і заблокували усі виїзди із суду. Раніше адвокат Лисак зачитав заяву свого клієнта, де він пообіцяв не втікати за кордон і взяти участь у ранковому судовому засіданні.
Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, він надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, тим, щоб дати можливість співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження в стінах лікарні чи будинку, де він перебуває, до рішення слідчого судді, яке буде прийнято по цій справі.
Сказав адвокат Лисак. Солом'янський районний суд Києва упродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід усуненому з посади голові ДФС Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, затвердженнями адвокатів, цим правом не скористався. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 6 березня про значне скорочення кількості обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків. Упродовж доби таких порушень українські військові зафіксували 54, хоча впродовж більшої частини минулого тижня бойовики здійснювали понад 100 обстрілів за добу. За добу 5 березня були поранені 2, травмовані 3 українських військових, йдеться у зведенні штабу АТО. В угруповані ДНР поклали відповідальність за обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції на Збройні сили України. У штабі АТО звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у обстрілах, в результаті яких було пошкоджено лінію електропередач, що живить, зокрема, і станцію. Тим часом
часом у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти локальному режиму тиші, щоб знову було відновлено роботу фільтрувальної станції, яка залишилась знеструмленою в неділю після обстрілів. Так званий штаб блокади торгівлі з окупантами розмістить свої спостережні пункти біля усіх залізничних станцій на кордоні з Росією. Про це заявив депутат Верховної Ради Семен Семенченко під час акції блокади в Конотопі 5 березня. За словами депутата, так звана блокада продовжиться, допоки не визволять усіх українських військовополонених та не припинять торгівлю з Росією на законодавчому рівні. Поліція Сумщини відкрила кримінальне провадження за статтею блокування транспортних комунікацій шляхом перешкоджання або іншим способом, що порушило нормальну роботу транспортних засобів. Міжнародний суд, найвища судова інстанція в структурі ООН, розпочинає 6 березня розгляд позову, поданого Україною до Росії всередині січня 2017-го. Україна закидає Росії порушення міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив про намір на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 9 березня висловити свою незгоду з тим, що він назвав спробою Ірану закріпитися на постійній основі в Сирії. Нетаньяху додав, що планує висловити різку і рішучу незгоду Ізраїлю щодо такої можливості на зустрічі з Путіним у Москві наступного тижня. Іран підтримує сирійського президента Башара Асада, надаючи йому військову і фінансову підтримку. Росія також є його ключовим союзником.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, усунутого з посади головного податківця країни Романа Насірова так і не випустили з будівлі Солом'янського районного суду столиці Києва, який не зміг вчасно визначити для нього запобіжний захід. Народні депутати з фракції «Самопоміч» і «Блок Петра Порошенка» чергували в приміщенні суду поблизу підозрюваного. Активісти оточили будівлю суду, щоб не допустити його перевезення і можливого подальшого зникнення. Після кількагодинних дискусій і тривалого мітингу адвокати Романа Насірова погодилися продовжити розгляд справи щодо запобіжного заходу в Солом'янському суді, а не в апеляційному суді Києва, як вони пропонували раніше. Тож сьогодні суд має розглянути спочатку відвід судді, на якому наполягав захист податківця, а потім вже обрати запобіжний захід Роману Насірову. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить для Насірова або утримання під вартою, або заставу в 2 мільярди гривень. Отже, як відбувалося і чим може завершитися епопея з затриманням голови Державної фіскальної служби і обранням для нього запобіжного заходу, про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем, який стежив за подіями в Солом'янському суді. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Отже, близько півночі завершився термін попереднього тимчасового тримання під вартою Романа Насірова, але врешті-решт обрання запобіжного заходу так не відбулося, і, власне, і не відбулося фактичне звільнення із суду Романа Насірова, на що він би мав право. Отже, чому захист Романа Насірова все ж таки погодився на вимоги мітингувальників, і от вони залишаються в приміщенні суду?
Найбільш цікаве відбувалося в приміщенні суду, куди журналістів, майже нікого з журналістів, не пустили. Там точилися дискусії між адвокатами і адвокатами Романа Насірова з одного боку і народними депутатами з іншого боку. Здебільшого там були представники фракції «Самопоміч», але були також, наприклад, Мустафа Наємний, Сергій Лещенко, які є членами фракції «Блоку Петра Порошенка», також там були інші народні депутати з інших фракцій, зокрема, наприклад, Левус з «Народного фронту». Чому погодилися на ось ці вимоги мітингувальників? Дуже цікаве питання. Я нагадаю, що о 12-й приблизно суд оголосив перерву, тому що не зміг призначити іншого суддю замість того Бобровника, якщо я не помиляюсь, якого захист Насірова не хотів бачити як суддю, як пізніше пояснювали народні депутати, тому що цей суддя нібито співпрацює, як кажуть адвокати, з НАБУ, він дає дуже великі застави, а 2 мільярди гривень – це дійсно дуже велика застава, рекордна за деякою інформацією. О півночі закінчився термін тимчасового затримання Романа Насірова під вартою. Він би міг піти чи там поїхати в лікарню, а я нагадаю, що він був, ну, фактично на ліжку в залі суду. З ним постійно були лікарі, але він не міг, тому що там активісти о 7 почали і не припиняли, і досі не припиняють. Там досі є люди, які блокують виход з Солом'янського районного суду, не дають йому вийти. Отже, десь о півночі адвокати вийшли, сказали, що вони там покликали Назара Холодницького, голову спеціальної антикорупційної прокуратури, і Артема Ситника, голову Національного антикорупційного бюро, які, в принципі, розглядаються це провадження проти Романа Насірова, а його вважають причетним до розкрадання державного бюджету на суму 2 мільярди гривень. Тобто не він отримав ці 2 мільярди, але він був якимось чином в цьому, до цього причетний. Отже, десь о півночі вони вийшли, сказали, що покликали ось цих лідерів антикорупційних органів, але вони не приїхали, ось ці лідери. І потім вони вийшли і сказали, що ну, якщо не приїхали, то ми готові на розгляд справи в цьому суді, ми не будемо його нікуди відвозити, але краще, в принципі, послухати адвоката Олександра Лисака, який про це і повідомив журналістам.
Прес-секретарка повідомила про те, що буде повідомлено в телефонному режимі, о якій годині буде відбуватись суд. Якщо вона скаже, що в апеляційній інстанції, повідомлю про те, щоб розглядали справу саме в цьому суді, де ми зараз знаходимось, щоб ніхто нікуди не їздив. Оскільки повідомили вже там приблизно за 20-30 хвилин про те, що ніяких нових підозр не буде, то з'явилось таке питання, щоб звернутися в офіційну заяву про те, щоб знати сумніви, що ніхто не має наміру зникати або щось зробити, щоб забезпечили присутність силового блоку НАБУ разом біля нього, щоб не казали, що він там має намір зникнути кудись. Я зроблю так, щоб і відвід саме тут розглядався. Якщо буде думка моя, щоб не розтягувати процес на відеоконференції, щоб зразу все було в цьому засіданні.
Ви обіцяєте, що весь суд і відвід, і саме розгляд буде суд?
Ми будемо наполягати в присутності вас, що справу розглядали
НАБУ
саме
підтримує.
Тут.
І вашого підзахисного ви нікуди не будете возити по Києву, правильно?
Я сказав, він же сказав, що наберу сили, завтра буду судом.
Це він спілкується з Мустафою Наємом, це вже ближче до кінця, близько 4-ї ранку, коли він вийшов, вже остаточно сказав, коли, мабуть, побачив, що ані Холодницький, ані Ситник до нього не приїде. Це дуже, ну, якось виглядало як якісь перемовини, тому що журналістів там не було, це була закрита така штука, тобто лише народні депутати, нікого іншого, просто охорона приміщення суду не пускала, ну, поліція, яка охороняє, тому що, мовляв, вже закінчилася робота суду, тому не можна туди потрапити. Адвокати могли потрапити до клієнта, а народні депутати, ну, тому що вони народні депутати. Так, що там відбувалося?
Ми чули аргументацію одного з адвокатів Романа Насірова.
Всього їх 9, до речі. 9 адвокатів.
Так, а що сам Роман Насіров говорив на цьому судовому засіданні?
Він говорив дуже мало. Ми, знову ж таки, з журналістів з ним спілкувалася лише Соня Кошкіна з Лівого берегу. Ну, поки що, наскільки мені відомо, там також були ще два журналісти, але ще не бачив матеріалів їхніх. Отже, інші журналісти знають лише переказ, те, що нам переказав народний депутат Сергій Лещенко, який спілкувався близько півгодини з Насіровим, з його адвокатами, за проханням самого Насірова. Отже, давайте трохи послухаємо Лещенка, що він там розповідав.
Адвокат відверто каже, що це була не їхня ініціатива, що вони вже приїхали в лікарню до клієнта, який там перебував, і що вони розуміють, що це дуже слабка їхня позиція публічна. Він лежить, але спілкується. Вважає, що до нього сталося несправедливо, ну це нехай вони самі пояснюють свою позицію. Він відкидає, що нічого незаконного ні з ким ніколи не обговорював. А він каже, що він був на допитах кілька разів до цього. І я справді, ну, я в понеділок був в НАБУ і бачив його, як виявилось, його охоронця під НАБУ. Він сказав, що був на кількох допитах, що він ходив на допити і не ховався. Але, знову ж таки, я переказую тільки те, що я почув. Я ж не є його прес-секретарем. Він висловив бажання поспілкуватися і, власне кажучи, ну, з того, що він в приватному спілкуванні сказав, то там він ніяких таких показів сенсаційних не готовий давати.
Ну, сьогодні продовжується розгляд справи, спочатку відвід суду, потім обрання запобіжного заходу, і адвокати обіцяли, що зараз вже Насіров буде, ну, буде говорити на суді, тобто ми щось почуємо від нього на власні, ну, власноруч.
До нашої розмови приєднуються радіослухачі. Алло, хто до нас приєднався? Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки і що ви думаєте взагалі про цю справу Романа Насірова? Власне, чи завершиться вона судом?
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь
ласка. Добрий день.
Добрий день.
Харков Ігор. От дивіться, значить, Джо Байден надавив на Порошенка, щоб він поміняв Шокіна на Луценка. Оніщенко зараз у Сполучених Штатах ілі в Англії. Він дає показ ФБР на Порошенка. Це точно, 100%. У Наливайченка є компромат на Порошенка. От.
Як це пов'язано зі справою Романа Насірова, на вашу думку?
Як пов'язано? Значить, пов'язано так, що Оніщенко, ланцюжок з Насіровим, які кошти перетікали до Порошенка. Це весь компромат є. І на Порошенко дав ФБР, щоб Насірова, так сказати, посадили.
Зрозуміло, почули вашу думку,
пане Ігоре. Я просто хотів додати, що сам Оніщенко про ці зв'язки нічого не говорить. Він повідомив, що... Ну, він заявив в коментарі одному з українських ЗМІ, що НАБУ марно взялося за Насірова, що ніяких корупційних зв'язків в Оніщенка з Насіровим не було, тобто вони нічого не знайдуть. І це, ну, він говорить, що це поразка для НАБУ, але, звісно, слідство покаже і суд покаже.
Покаже, які були зв'язки, які корупційні.
Чи вони були, чи вони не були, ми маємо це ще побачити.
А зараз з нами на зв'язку політолог Олександр Палій, і поговоримо з ним про політичну складову і, можливо, політичні наслідки справи Насірова. Доброго ранку, пане Палій.
Доброго ранку.
Як вплине, на вашу думку, суспільний тиск на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову?
Ну, звичайно, може вплинути, тому що люди, судді теж люди, і там, відповідно, вони піддаються і тиску, і не хочуть, щоб кричали на них, щоб там приїжджали до них додому, і так далі, і так далі. Тому все може бути. Але менше з тим, в принципі, я думаю, що якесь рішення розумне, яке б було адекватне, можна ухвалити цілком.
А на вашу думку, цей суд взагалі може мати політичні наслідки? Зокрема, представники деяких політичних партій, Самопомочі, Руху нових сил говорять, що покази Романа Насірова можуть розкрити корупційні схеми політичного керівництва країни. То чи варто от в цій ситуації президенту, прем'єр-міністру боятися заяв головного податківця країни?
Я думаю, що ні. Я впевнений, що у нас президент, він достатньо мудра людина, давно в бізнесі. І він ніяких таких речей не робив, які можна було б так просто взяти і викрити. Тому це все, скажімо, політичних сил, риторика передвиборча, яка політичних сил, які думають, що можна під час війни воювати на 100% з часу зі своїм верховним головнокомандувачем замість Путіна і ворожого головнокомандувача, і думати, що це дуже гідно і дуже правильно. Я думаю, що це просто риторика.
А от генеральний прокурор Юрій Луценко виступив з критикою спеціального антикорупційного прокурора і антикорупційної прокуратури, наголосився, що треба було заявляти Насірову про підозру не напередодні вихідних.
Ну, звичайно. Тому що ми бачили, як до чого це призвело. І, власне, злив інформації, який пішов через одного з депутатів, так званих антикорупціонерів, так званих, перед арештом. Це ж, мабуть, неправильно, так.
А як ви гадаєте, в суд приїдуть от керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури і керівник НАБУ?
Чи приїдуть безпосередньо в суд? Ну, якісь їхні представники будуть? А чи вони самі на чолі приїдуть? Ну, це важко сказати.
Просто сам Насіров через адвокатів, через детективів НАБУ викликав їх, і це викликало питання, що він їх нібито викликає для того, щоб якось переговорити. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, коли людина підозрювана, викликає керівників правоохоронних органів, я думаю, що це не дуже правильно. Ну, якби він підозрюваний, в нього зовсім інший статус. Він має свідчити, розказувати і так далі, і так далі. Якщо він починає когось викликати, там Папу Римського, президента, там керівників НАБУ, ну він може когось викликати. У нас наші політики весь час когось викликають.
А скажіть,
сторона захисту можеш ініціювати виклик в суд тих чи інших сторін?
Рішення суду приймає. Рішення суду.
А на вашу думку, як взагалі от ця справа, пов'язана з Романом Насіровим, пов'язана з корупцією на високому рівні, може вплинути і позначитись на міжнародному іміджі України, враховуючи в тому числі заяви депутата-втікача Олександра Оніщенка про непричетність Насірова до корупційних схем?
Ну, Оніщенка взагалі, слова, я думаю, що ніхто серйозно не приймає. Тим більше, що ну, ми самі чули заяву американського посольства, яке сказало, що треба дивитися, хто говорить, а не тільки що говорить. Коли говорить людина, яка звинувачується в розкраданні величезному, коли ця людина сама втекла з країни, як тільки з неї зняли недоторканність, точніше ще до того, як тільки ця людина переїхала до Росії, до нашого ворога, там щось робила певний час, і потім через 3 місяці почала щось розповідати, ну, чому не зразу, чому, тобто, ну, хімічили щось з якимись там цими. Тому, ну, звичайно, довіри ніякої до такої людини немає, до її слів. Оніщенко вже, ну, це ж абсолютно очевидна річ по його схемі. Вже розказали, як, де і що. Яким чином. Тому довіри до його слів немає. У нас, розумієте, у нас вже репутації, ну, не те, що в більшості, але в дуже багатьох політиків взагалі нема репутації. Дуже дивно, як їх послухаєшся.
Я попрошу вас залишатися на зв'язку, пане Олександре, бо до вас, мабуть, є запитання у нашого слухача-дозвонювача. Алло, хто на зв'язку? Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Абсолютно я з вашим експертом не погоджуюся, я йому нагадаю деякі факти. Онищенко записи робив, от треба перевірити, чи вони ідентичні, і це не має значення. Корупціонер він чи не корупціонер, записи ідентичні, значить це, вона має юридичну силу. Пленки Мельниченка про Кучми, де ви їх бачите, де судовий процес відносно тих пленок, так що не треба, це перше питання. Друге питання я йому задам. В Верховній Раді хотіли комісію створити про бізнес нашого президента в Росії. Він чому про це мовчить? Це що, законно? Або він прибутки свої збільшив 2-3 рази, напевне. Так само, як Ахметов. Так що...
Так. Ми почули ваші запитання, пане Олександре. Ви почули їх також?
Так, я почув. Ну, це емоції просто. Бізнес президента... розумієте, є такий вислів, що на кривий паркан навіть цапи скачуть. От у нас люди, які мовчали про Януковичу, в ганчірочку. Зараз всі починають розповідати дуже багато, який президент, і що в нього бізнес там в Росії. Закрив уже він бізнес в Росії, вже місяці чи два немає у нього того бізнесу. Ну, тобто не працює завод.
Так, припинила роботу фабрика, скажімо так.
Так, припинила фабрика роботу. Просто люди хочуть всі свої проблеми персональні на когось скласти. А хто у нас в країні, ну, формально найбільший? Президент. Тому вони складають свої проблеми на президента. Хоча насправді він не всесильний далеко і не може вирішити їхні проблеми ні президент, ні хто. Їхні проблеми і взагалі ніхто, крім них, вирішити не може. Тому це, знаєте, ну як вам сказати, оце ж я вам кажу, на криве дерево чи на кривий паркан і кози скачуть.
Зрозуміло. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був політолог Олександр Полій. А говоримо ми сьогодні в прямому ефірі про справу Романа Насірова і намагаємося з'ясувати, чи заарештує врешті-решт його суд. Маємо радіослухача на зв'язку. Алло.
Да.
Слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто
Добрий
ви звідки?
Да,
як ви думаєте, чим завершиться ця справа?
Ну, этот дешевый спектакль ничем так и не завершится. Потому что власти это невыгодно. Коррупция повязала их. Ну, это вообще все ветви власти повязала коррупция. Поэтому вот так этот дешевый спектакль с этим Боровым, который 38 лет ему, а он такой больной.
Так, ну давайте не будемо вдаватися до особистих образ. Є наступний слухач на зв'язку, алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Лариса, я согласна с Полищуком, известный наш профессор, врач, с тем, что нужно немедленно создавать комиссию. Ее, конечно, препятствует ее созданию. профессиональных врачей, которые бы вот таких вот людей, которые вчера были здоровы, а сегодня уже умирают, чтобы просто ставили правильный диагноз. Это просто позорище, невозможно это наблюдать. Вчера человек был здоров, сегодня он здоровый дядька, лежит на носилках, расстегивает.
Зрозуміло, ми почули вас, пані Ларисе, ну, бачите, ми бачимо, що наших слухачів дуже якраз обурили ці теми, пов'язані зі станом здоров'я. І знову ж таки, в інституті Стрижецька не підтвердили діагноз про інфаркт.
Ну, просто тема здоров'я, це вже така...
Коли нею зловживають,
так,
тому...
Так, вона повторюється.
Тоді зрозуміло, що немає віри і тим словам, які буде людина говорити на свій захист в суді. До речі, чого чекають від свідчень Насірова безпосередньо в суді, ну, зокрема, опозиційні політичні партії, борці з корупцією?
В нас дійсно є партії, які виступають проти політики президента, це його критикують і представники фракції «Самопоміч» в парламенті, і, зокрема, «Рух нових сил», до якого відноситься Міхаїл Саакашвілі, сьогодні під стінами суду. Був його заступник по партії Давид Королідзе, екс-заступник генерального прокурора, який дуже критично висловлювався стосовно президента. Я пропоную послухати ось цю точку зору.
От це прекрасна ілюстрація режиму і стиля управління Петра Олексійовича Порошенка. Любое, хоч мельчайше, так сказати, трение или раскачивание ситуации, это его любимый термин, кстати, да, которая как-то составляет угрозу клетократической системе, которую возглавляет, да, для него это дискомфорт, потому что кто-то с кем-то обыкновенно связан, и обычно связан. Бриллиантовый связан с генеральными прокурорами или с кем-то другим, Насеров связан со всей политической элитой Украины, в том числе и, в первую очередь, с Петром Алексеевичем Порошенко. Не нужно ему иметь главного следователя, в том числе и на себя самого, за гратами. Не надо это ему, поэтому это вот цирк и происходит.
Учасники мітинга, не тільки Давид Саакашвілі, говорили, що Насіров може дуже багато сказати в суді того, що може вплинути якось на політичну картину в Україні. Але я нагадаю, що Сергій Лещенко вже наприкінці тієї акції, коли ми вже готувалися йти до студії, він сказав, що Насіров, в принципі, з того, що він йому сказав, що не планує робити якихось шокуючих заяв. Але, звісно, ми в нашій ситуації ми завжди можемо чекати на якісь сюрпризи. Сьогодні зранку о 9:30 стане відомо, коли продовжиться слухання по цій справі. Отже,
стежитимемо за розвитком подій у Солом'янському районному суді Києва і загалом за розглядом справи Романа Насірова. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і передаю слово Антону Шульзі. Новини в ефірі.
Уже адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погодилися наполягати на розгляді справи саме в Солом'янському районному суді. Про це вночі 6 березня повідомив адвокат Олександр Лисак. Солом'янський районний суд Києва впродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід усуненому з посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але затвердженням адвокатів цим правом не скористався. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 6 березня про значне скорочення кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Упродовж доби таких порушень українські військові зафіксували 54, хоча впродовж більшої частини минулого тижня бойовики здійснювали понад 100 обстрілів за добу. За добу 5 березня були поранені двоє, травмовані троє українських військових, йдеться у зведенні штабу АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли села Калинове. Міжнародний суд, найвища судова інстанція в структурі ООН, розпочинає 6 березня розгляд позову, поданого Україною до Росії в середині січня 2017 року. Україна закидає Росії порушення міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Українська сторона стверджує, що Росія порушує конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги бойовикам на Донбасі.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Михайло Штекель, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Розвиток подій дня на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».